Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Sve institucije u Bosni i Hercegovini i svijetu treba da osude pozive Islamske države na nove terorističke napade u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, izjavio predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović. Bezbjednosne službe preduzele su sve potrebne mjere, saopštio direktor policije Gojko Vasić.
U Sarajevu sve je spremno za sutrašnju posjetu pape Franje, potvrdio predsjednik odbora za doček Dragan Čović.
Počela s radom solarna elektrana u Ugljeviku snage 240 kW.
Grčka odbacila američke pritiske u vezi s gasovodom Turski tok.
Novak Đoković danas protiv Endija Mareja u polufinalu Roland Garrosa.
Vrijeme sunčano i toplo. Nakon što su portali objavili snimak teroriste takozvane Islamske države porijeklom iz Bosne i Hercegovine i iz Kosova, koji su pozvali muslimane s Balkana na džihad i iseljenje u zemlju islama, a ako to ne mogu, da se bore u Bosni i Srbiji, reaguju i bezbjednosne agencije. Direktor policije Srpske Gojko Vasić naglašava da nema mjesta panici jer je snimak star više od godinu i pol dana i bezbjednosne službe su znale za njega i preduzele sve mjere da se zaštiti prostor Bosne i Hercegovine. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović nada se da se oni kojima je upućen poziv neće odazvati jer ih od Srbije čeka žestok odgovor. Zorana Marković.
Pa borite se tamo, borite se protiv njih. Ako možete poslati im eksplozive ispod auta, njihovim kućama, svima njima. Ako možete, uzmite otrov neki, stavite im u piće, u jelo. Neka crknu od muke, od otrova. Ubijajte ih na svakom mjestu god stignete. Po Bosni, po Srbiji, po Sandžaku. Vi to možete.
Ovako je jedan od pripadnika Islamske države u videoporuci koju su objavili islamistički portali u BiH pozvao svoje sunarodnike na borbu u BiH i Srbiji. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić naglašava da su službe bezbjednosti u BiH znale za ovaj snimak kada se pojavio prije godinu i po dana i da su i tada preduzete sve mjere bezbjednosti.
To je stari snimak, on je star više od godinu i po dana. Jedno od lica koje se tu spominje je stradalo samoubilačkom napadu dole na tim arapskim prostorima prije godinu i po, tako da je služba znala za taj snimak i preduzimala mjere da zaštiti prostor BiH. Mislim da objavljivanjem takvih snimaka u stvari javni mediji dopunjavaju internet i daju dodatnu propagandu nepotrebno islamistima i tim islamskim radikalima.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ističe da je Srbija u posljednjih godinu dana, od kada je uočeno pojačano interesovanje islamista za taj prostor, preduzela niz koraka da spriječi njihovo djelovanje.
Ja se nadam da se prvo svi ljudi bez obzira na veroispust neće odazvati takvim pozivima, zato što smatram da je to nešto što valjda shvataju da je potpuno nenormalno, da je to nešto zlo i nešto što ugrožava na kraju krajeva živote svih ljudi koji ovdje žive. Nikome ne odgovara nestabilnost i ugrožavanje, da kažem, bezbednosti. Ne želimo da dozvolimo bilo kome da pomisli da ćemo biti laka meta i da ćemo dozvoliti da naša deca budu ubijana, a da mi sedimo skrštenih ruku. Dakle, mogu uvek da očekuju žestok odgovor države.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević naglašava da je snimke prije godinu dana donio jedan od povratnika sa sirijskog ratišta i da je to poznato bezbjednosnim agencijama. Ključno pitanje je, ističe, zašto je on baš sad objavljen kao službeni stav Islamske države.
Ali razlog objavljivanja je prije svega, dakle, u dolasku papa Franje u Bosnu i Hercegovinu i u dolasku specijalnog izaslanika američkog predsjednika generala Johna Allena, koji je specijalni zaslanik za stvaranje globalne koalicije protiv islamske države. Naslov tog videosnimka da je ponos u džihadu u stvari govori o planovima i o snazi islamske države sada na Balkanu.
Terorizam je globalni problem i protiv njega se ne može boriti jedna država i regija, već svi zajednički, ističe predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. On naglašava da su bezbjednosne službe Republike Srpske spremne da odgovore ovakvim izazovima.
Mislim da su i u Evropi i u svijetu svjesni te opasnosti, da poduzmeju sve mjere kako da zaštite prostor i narode prema kome je to upućeno, ali svakako to pogotovo nije dobro za prostor Bosne i Hercegovine obzirom na sva naša iskustva. To i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje ja bih rekao prednjači u tim poslovima, adekvatno odgovoriti.
Vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski ocijenio je da treba biti oprezan, ali da ne treba podlijegati histerije. On je podsjetio da Islamska država preko društvenih mreža i interneta pokušava da širi svoj uticaj i uspjeva u tome, regretujući ljude sa ovih prostora, ali da je posao bezbjednosnih službi da to lociraju na vrijeme i prate.
Mir i dobrota u Sarajevu, sve je spremno za sutrašnju posjetu poglavara Rimokatoličke crkve Pape Franje, potvrdio je predsjednik odbora za doček Dragan Čović. Predsjednik crkvenog odbora za doček kardinal Vinko Puljić pozvao je vjernike i građane da otvorenog srca saslušaju i sprovedu u djelo poruke pape koji donosi mir i ljubav. Radan Škipina.
Više od 3 mjeseca trajale su sveobuhvatne pripreme za doček pape i zato nas ništa ne može iznenaditi ni u bezbjednostnom ni u organizaciono-tehničkom smislu, izjavio je uoči 11-časovne posjete rimokatoličkog poglavara predsjednik organizacionog odbora Dragan Čović.
Tako da ja mogu kazati da danas ne uočavam ni jedan propust u organizaciji i pripremi ovog posebnog događaja koji je za nas povijesni u Bosni i Hercegovini.
Čović je odgovorio i na novinarsko pitanje u vezi sa juče objavljenom porukom ISIL-a u kojoj se pozivaju muslimani na Balkanu da se pridruže džihadu.
Nažalost, živimo u vremenu najgorih mogućih iskušenja i oni se ne odnose na samo na ovaj naš događaj, na ovo naše vrijeme, naš prostor. Evidentno i on globalan do kraja, ali mi imamo jedan vrlo jasan, snažno organiziran sustav uvezan sa svima onima koji brinu o sigurnosti ne samo Bosne i Hercegovine, nego čitavog regiona i ovog područja.
Kardinal Vrh Bosanski Vinko Puljić pozvao je sve građane u BiH i hodočasnike da iskažu gostoljubivost i strpljivost.
Imajmo sutra otvoreno uho i otvoreno srce da čujemo poruku papinu. Papa nema čarobni štopić, ali ima ljubav prema nama. Na nama je kad to čujemo da to provedemo.
Dolazak pape predviđen je u 9 časova na Sarajevskom aerodromu, gdje će ga dočekati zvanična delegacija Bosne i Hercegovine, koju predvodi član predsjedništva Dragan Čović, kao i crkvena delegacija na čelu sa kardinalom Vinkom Puljićem i apostolskim nuncijem Luigijem Pecotom. U zgradi predsjedništva papa će se sastati sa članovima predsjedništva BiH, nakon čega odlazi na stadion Koševo, gdje će biti održan centralni događaj misa za vjernike. U katedrali Srca Isusova papa će prisustovati liturgiji, a do kraja posjete obići će Franjevački međunarodni studentski centar i Katolički centar za mlade. Prema najavama iz odbora očekuje se dolazak više od 65.000 hodočasnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koji će pristići u preko 800 autobusa i 1000 vozila. Za praćenje događaja akreditovano je 1300 novinara. Iz pod odbora za bezbjednost potvrđeno je da će o bezbjednosti cijelog skupa brinuti 5000 akreditovanih policijskih službenika i svih policijskih agencija u BiH. Tokom posjete pape u Sarajevu će se saobraćaj odvijati po posebnom redukovanom režimu.
Povodom dolaska pape Franje u BiH, bezbjednosna situacija je na najvišem nivou, potvrdio za naš radio direktor policije Gojko Vasić. Povećana su i zadržavanja na graničnim prelazima jer veliki broj vjernika putuje u Sarajevo. Najveće zadržavanje u saobraćaju očekuje se tokom noći. Darko Đurić.
Policija Republike Srpske uz ostale bezbjednosne agencije u BiH neće dozvoliti bilo kakvo narušavanje bezbjednosti građana, ali i mnogobrojnih stranaca koji ulaze u BiH da bi se poklonili poglavaru Rimokatoličke crkve, kaže Vasić.
Naša nadležnost je da na prostor Republike Srpske se pobrinemo da svi autobusi, znači organizovani prevozi, budu sa bezbjednosnog aspekta urađeni kako treba, da izvršimo preglede autobusa i opreme koju ljudi nose da ne bi imali problema u samom dolasku u Sarajevo, i u okviru toga dajemo, znači, po jednog policajca koji će pratiti taj autobus gore u Sarajevo i biti garancija da je autobus bezbjedan.
Milan Kotrne iz Automoto Saveza Republike Srpske rekao je da za sada nema većih gužvi na graničnim prijelazima, ali da se veći intenzitet saobraćaja očekuje tokom noći.
Zbog posjete pape Franje Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, a samim tim i duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Na graničnom prijelazu zadržavanja nisu duža trenutno od 20 minuta. Napominjemo da je zbog radova u Hrvatskoj na graničnom prijelazu Brčko Gunja zabranjen saobraćaj za teretna vozila.
Osim iz regiona i inostranstva i iz Republike Srpske u poslijepodnevnim časovima i kasno večeras bit će organizovan prevoz za mnogobrojne vjernike kako bi sutra u Sarajevu prisustvovali misi koju će služiti Papa Franjo.
Još o izazovima bezbjednosti u Europi, skoro 20.000 turskih imigranata u Njemačkoj pripada ekstremističkoj organizaciji Sivi Vukovi, čiji je cilj stvaranje velike Turske od Balkana do Kine. Ova desničarska organizacija već godinama svoje članove infiltrira u njemačke političke partije, objavila je njemačka televizija CDF.
Predsjedavajući organizacije Turska federacija odjeljenja za inostranstvo Musa Serdar Čelebi uhapšen je 1982. godine pod sumnjom da je u centrali te organizacije u Frankfurtu dao novac atentatoru na papu Ali Agdži. Služba za zaštitu ustavnosti sa sjedištem u Hecenu procjenjuje da salafističkoj sceni u Njemačkoj pripada oko 8.000 pristalica, dok Sivi Vukovi imaju najmanje 20.000 članova.
Još iz Federacije BiH o krizi u Federaciji ponovo su danas u Sarajevu razgovarali lideri SDA Bakir Izetbegović i HDZ-a Dragan Čović. Dogovorili su se da sve dok u vladi Federacije sjede i ministri Demokratskog fronta ne traže nove koalicione partnere u ovom entitetu. Ministri iz Demokratskog fronta nisu podnijeli neopozive ostavke, niti će to učiniti, a premijer Federacije BiH Fadil Novalić neće tražiti njihovu smjenu. Milan Stović.
Promjene u Federaciji BiH za sada nema, iako glavni koalicioni partneri, SDA i HDZ, imaju različito viđenje budućeg funkcionisanja vlasti u ovom entitetu. Za predsjednika HDZ-a Dragana Čovića, koalicije u kojoj je bio i DF, kao da nije ni bilo. Čović smatra da vlada Federacije već sada funkcioniše kao manjinska.
Neozbiljnost u političkom teškom vremenu za mene neprihvatljiva, tako da praviti dogovore i svaki put dva sata nakon dogovora pričati malo drugačije, to ne ide. I ova parlamentarna većina za mene stvarno više ne postoji. Meni se čini da smo mi danas već manjinska vlada.
Za predsjednika SDA Bakira Izetbegovića jučer se ništa nije dogodilo, odnosno kao da Demokratska fronta nije napustila koaliciju.
Oni su rekli da će biti u toj vlasti, rekli u toj vladi ministri iz DF-a, rekli su da će podržati sve zakone koje sam pominjao, dakle reformsku agendu, i vidjet ćemo sada, nećemo tražiti nove partnere. Ja sam to sad kazao i gospodinu Čoviću.
Jedan od ministara iz Demokratske fronte u vladi Federacije BiH, koji se danas slučajno ili ne našao u zgradi predsjedništva BiH, je bio Reuf Bajrović, a na pitanje da li će podnijeti neopozivu ostavku, kaže:
apelujem na premijera Novalića da nas smijeni.
Premijer Novalić je još sinoć izjavio da mu ne pada na pamet da smijeni ministre iz DF-a. Kriza u Federaciji se nastavlja, ali to najmanje brine one koji su je proizveli. Čović i Izetbegović su izjavili da ne bi učestvovali u formiranju vlasti bez koalicijnih partnera SDA i HDZ-a, i oba tvrde da ovaj haos u Federaciji BiH nema uticaja na nivo BiH.
Još o politici, predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da su u Republici Srpskoj i BiH u toku montirana previranja čiji je cilj destabilizacija stanja u Srpskoj.
Kao što vidite, i Federacija Bosne i Hercegovine se poprilično ljulja i danas tamo više nemate vladajuću većinu, ona se raspala. Neko želi da projektuje takvo stanje i u Republici Srpskoj i da kaže problem Bosne i Hercegovine su entiteti. Imajući u vidu šta se radi u Federaciji, ja sada potpuno vjerujem da je to projekat. Da se tako stanje želi prenijeti na Republiku Srpsku i učiniti nestabilni sve njene institucije i sistem Republike Srpske i proglasiti da je došlo vrijeme da se takav sistem organizacije napušta, a da je to nekome u planu, najbolje pokazuje Kongres SDA i stavovi novog predsjednika koji danas ide, kreće se u cipelama svoga oca Alije, koji je rekao ja nastavljam samo da koračam istim putem u istim cipelama. Dakle, njihov koncept je bio Bosna i Hercegovina bez entiteta, oni su to nedavno na svom kongresu potvrdili i ja žalim, danas jako žalim, zašto partije iz Republike Srpske sarađuju sa takvom političkom strankom kada ona ima takav program koji najdirektnije pogađa Republiku Srpsku, srpski narod i ogromne žrtve koje je naš narod dao u borbi za stvaranje Republike Srpske. Zato mislim da u tom smislu treba ozbiljno sjesti za sto, to pitanje analizirati, jer je ovdje u pitanju i na sceni je koncept slabljenja institucionalnih kapaciteta Republike Srpske.
16:15 u nastavku dnevnika.
Projekat izgradnje autoputa Banja Luka-Mliništa predstavljen u Kini.
Potpisan protokol o saradnji Banja Luke i Subotice. U Gljiviku je danas s radom počela solarna elektrana snage 240 kW, koja u toku godine može da proizvede 330.000 kWh. Investicija je vredna pola miliona maraka, otplatit će se u periodu od 5 do 7 godina. U rudniku termoelektrani u Gljivik danas je održana i skupština akcionara na kojoj je razgovarano i o poskupljenju električne energije. Slađana Radovanović.
Inženjer Miroslav Gavrić istakao je da će solarna elektrana, jedna od najvećih u Republici Srpskoj, struju za potrebe ugljevičke termoelektrane proizvoditi na ekološki način.
Njena godišnja projektovana proizvodnja oko 330.000 kWh. To je trenutno najsavremenija tehnologija proizvodnje električne energije. Energija sadašnjosti i energija budućnosti.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik i Elektroprivreda Republike Srpske ovim projektom promovišu kulturu izgradnje objekata iz obnovljivih izvora energije i daju ogroman doprinos zaštiti čovjekove sredine, rekao je ministar industrije i energetike Republike Srpske Petar Đokić.
Mi kao Republika Srpska smo preuzeli niz obaveza u pogledu energetskog paketa energetske zajednice za jugoistočnu Evropu, posebno i u okviru toga se postiče aktivnost izgradnje elektrana iz obnovljivih izvora energije i postiče se aktivnost zaštite, odnosno zaštite proizvedene energije sa ciljem krajnjeg racionalnog upravljanja proizvedenom energijom.
Govoreći o poskupljenju električne energije, direktor Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić izjavila je da će poskupljenja biti, ali ne u traženom procentu, od 8,86%.
Naš zahtjev u cjelini nije prihvaćen, ali naravno nije ni odbijen, nego rješenja će se naći negdje između, znači povećanje, prosječno povećanje cijena električne energije, znači bilo nešto manje nego što smo mi našim zahtjevom iskazali potrebu.
Uprkos teškoćama u poslovanju i najavljenoj racionalizaciji, planovi preduzeća su ambiciozni. Pokušat će da smanji broj radnika racionalizacijom radnih mjesta, a ne otpuštanjem zaposlenih. Planiraju uštede od 8,5 miliona maraka i dobit od pola miliona, kaže generalni direktor Žiko Krunić.
Da ćemo poslovnu godinu sigurno završiti pozitivno, da ćemo nastaviti trend investiranja i taj trend će biti sigurno nastavljen uz puno razumijevanje matičnog preduzeća i vlade Republike Srpske.
Na danas održanoj skupštini akcionara bilo je govora o tužbi Elektroprivrede Slovenije koja potražuje od rudnika i termoelektrane Ugljevik oko 700 miliona evra. Vlada Srpske će i dalje podržavati ovo preduzeće koje proizvodi oko 30% električne energije u Republici Srpskoj.
Ministar saobraćaja i veze Srpske Neđo Trninić izjavio je da se vlada Srpske svjesna značaja regionalnog povezivanja opredijelila za realizaciju projekta izgradnje mreže autoputeva u Srpskoj, te da je posebno zanimljiv projekat izgradnje autoputa Banja Luka Mliništa koji će dalje ići preko Federacije BiH i Hrvatske do Splita.
Predstavljajući projekat izgradnje ovog autoputa na posebnoj konferenciji o temi Jedan pojas, jedan put i regionalna saradnja na infrastrukturnim projektima u kineskom gradu Makau, Trninić je naveo da je procijenjena vrijednost prve faze izgradnje 600 miliona evra. Trninić i direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić u Kini učestvuju na 6. forumu o finansiranju i izgradnji međunarodnih infrastrukturnih projekata.
Novi zakon o radu ponovo je kamen spoticanja između socijalnih partnera u okviru Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske. Za danas zakazana sjednica ovog savjeta u Banja Luci nije održana jer ni nakon jednočasovne rasprave nije usvojen dnevni red, informiše Aleksandar Javorac.
U Savezu sindikata kažu da su predstavnici Unije udruženja poslodavaca bili isključivi jer nisu prihvatili da bude dopunjen dnevni red sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske. Sindikat je tražio da se razgovara o izradi analize primjene postojećeg zakona o radu, povećanju najniže plate i rješavanju statusa radnika koji su ostvarili pravo na penziju, a nisu im uplaćeni doprinosi, istakla je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Nažalost, poslodavci su odbili da usvoje naše tačke dnevnog reda. Tako da moram reći da nije istina da poslodavci žele, odnosno da nisu isključivi. Isključivi su do kraja, samo zakon o radu i ništa drugo, a to znači dodatno smanjenje i onako bijednih radničkih prava.
Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić odbacuje navode predstavnika sindikata o isključivosti.
Mi smo na sve tačke dnevnog reda koje je sindikat predložio pristali da razgovaramo od njima jer je to interes poslodavaca. Znači priča o neisplaćenim porezima i doprinosima, interes poslovne zajednice da se završi. Priča o platama radnika za nas nije bila sporna.
predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić rekao je da vlada Srpske još nije ponudila radnu verziju novog zakona o radu.
Mi sa Savezom sindikata i sa vladom kao partneri možemo razgovarati onog momenta kad imamo ponuđenu radnu verziju. Mi do dan danas nemamo. Prema tome, mislim da je i socijalni dijalog upao u ćor sokak.
Ekonomsko-socijalni savjet danas je trebalo da razmatra i inicijative za učešće u projektu Međunarodne organizacije rada u vezi sa suzbijanjem neformalne ekonomije, kao i donošenje više odluka neophodnih za raspisivanje konkursa za imenovanje arbitara za mirno rješavanje radnih sporova.
Iz Hrvatske, Hrvatska kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta USKOK podigla je optužnicu protiv bivšeg ministra mora, saobraćaja i infrastrukture Božidara Kalmete i još 12 lica zbog primanja i davanja mita te zloupotrebe službenog položaja.
Optužnica termiti Kalmetu, bivšeg ministra HDZ-a, da je organizovao ljude iz Ministarstva Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta radi izvlačenja višemilijunskih iznosa iz tih državnih kompanija, javljaju hrvatski mediji. Među optuženima su i Kalmetini najbliži saradnici iz ministarstva, bivši državni sekretar te predsjednik nadzornog odbora Hrvatskih autocesta Zdravko Livaković i državni sekretar Milivoj Mikulić.
Nekadašnji jugoslovenski bezbjednjak Josip Manolić tvrdi da je šef HDZ-a Tomislav Karamarko svojevremeno radio za UDBU i da je sarađivao sa onima koji su, navodi se, obrađivali Franju Tuđmana.
Povodom skorašnjeg objavljivanja političkih memoara, Manolić je u intervju za Nacional rekao da je Karamarko bio doušnik UDBE. Josip Manolić, koji je bio blizak saradnik Franje Tuđmana, reagovao je na Karamarkove izjave o potrebi ilustracije i poručio da bi sam Karamarko sigurno bio lustriran da je Tuđman odlučio da to uradi. Manolić je napomenuo da se zna ko je Karamarko bio veza u UDBI, te da još postoje ljudi, uključujući njega, koji mogu potvrditi da je šef HDZ-a zaista bio doušnik.
Iz svijeta, Grčka odbacuje američki pritisak u vezi sa turskim tokom i traži da se Washington ne miješa u unutrašnje stvari te zemlje.
Ministarstvo za energetiku i životnu sredinu Grčke odbacuje izjavu specijalnog izaslanika State Departmenta za međunarodna energetska pitanja Amosa Hochsteina da ne treba dozvoliti izgradnju nastavka gasovoda iz Turske. Grčko resorno ministarstvo odgovorilo je Hochsteinu da vlada donosi odluke na osnovu nacionalnih interesa i interesa grčkog naroda.
Još u domaćim aktuelnostima, u Banja Luci je danas potpisan protokol o saradnji arhiva Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve. Protokol su potpisali direktor arhiva Srpske Bojan Stojnić, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve iz Beograda Radovan Pilipović, kao i episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom Radmila Karanović.
Potpisivanjem protokola smo se obavezali da ćemo nastaviti da njegujemo i produbljujemo kulturnu saradnju ovih dviju institucija, potvrdili su potpisnici protokola. Ovo je važan datum u istoriji arhiva Srpske, kazao je direktor ove institucije Bojan Stojnić, jer je arhiv Srpske pravoslavne crkve iz Beograda centralna institucija na polju zaštite arhivske građe Srpske pravoslavne crkve.
Ali svakako mi ćemo na tom polju da sarađujemo sa njima i da im pomognemo u sređivanju arhivske građe crkvene provenijencije po eparhijama na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Potpisivanje ovog protokola samo formalizuje naše dosadašnje odnose na polju sakupljanja, čuvanja i sređivanja arhivske građe kako bi ona bila dostupna istoričarima i istraživačima, rekao je direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve iz Beograda Radovan Pilipović.
Mi moramo da se oslonimo na bratske arhive, na one arhive od kojih možemo da učimo, a Arhiv Republike Srpske je na prostoru našeg naroda zapadne reke Drine veoma bitna institucija.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom naglasio je da je ovo prvi potpisani protokol o saradnji između Republike Srpske i Pravoslavne crkve na polju očuvanja arhivske građe, a u cilju organizovanja naučno-istraživačkih projekata i radova.
I mi pozdravljamo zaista ovaj istorijski dan i trenutak kada smo potpisali kao član Svetog arhivskog sinoda ovaj veoma značajan istorijski dogovor.
Nakon potpisivanja protokola o saradnji dvaju arhiva u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, otvorena je izložba arhivskih dokumenata Beogradska mitropolija i srpski duhovni prostor 1804. 1918. čiji autor je direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve Radovan Pilipović.
Još o protokolima gradonačelnici Banja Luke i Subotice Slobodan Gavranović i Jene Maglaji potpisali su danas u Subotici protokol o saradnji dva grada. Gavranović je za naš radio izjavio da su gradske institucije Banja Luke i Subotice ranije sarađivali u mnogim segmentima, te da se na ovaj način ta saradnja želi unaprijediti, posebno u oblasti privrede, kulture i sporta.
Uz izdašnu pomoć određenih fondova koje oni imaju i koji su njima dostupni iz Evropske unije, za razliku od nas koji nemamo pristup takvim sredstvima, ali imaju svoje već iskustvo u tome i to je plan na kome ćemo sarađivati. Dakle, ono što oni mogu da ostvare, pa i neki zajednički projekt kada se ukaže prilika iz Evropske unije, kada Bosna i Hercegovina stvori uslove da i lokalne zajednice iz Bosne i Hercegovine i grada Banja Luka naravno može učestvati u projektima, apliciranju za ta sredstva iz IPA fondova koja su dostupna sada gradovima u Srbiji, a nisu nama u Republici Srpskoj još uvijek.
Sport na Roland Garrosu toku je polufinalni duel između Francuza Joe Wilfreda Tsonge i Stena Wawrinke iz Švajcarske. Wawrinka ima prednost 2-1 u setovima. Nakon ovog meča na teren će najbolji teniser svijeta Novak Đoković i Britanac Andy Murray. Mečeve pratite i možete pratiti na televiziji Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Takmičari iz Njemačke najuspješniji su bili i drugog takmičarskog dana na Evropskom prvenstvu u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2015. U timskoj trci u disciplini kanu jednosed Njemačka je slavila ispred posada Češke i Francuske. U kajaku jednosjedu u ženskoj konkurenciji Njemice su bile najbrže, druga je bila ekipa Francuske, a treća Italija. Andreas Heilinger iz Njemačke došao je do svog drugog zlata u Banja Luci. Nakon što je juče triumfovao u pojedinačnoj trci, danas je slavio i u timskoj trci ekipe Njemačke kajaka jednosjeda. Drugi su bili Česi, a bronzana medalja otišla je u ruke posade iz Slovenije. Danas su održane i dvije trke u pojedinačnoj konkurenciji. U disciplini kanu jednosjed zlato je osvojila Čehinja Ratka Valikova, dok je u kanu dvosjedu kod muškaraca slavila njemačka posada u sastavu Matijas Nes, Dominik Peh. Predsjednik Evropske kajak federacije Albert Woods kaže da je Banja Luka dobar domaćin i dodaje:
I'm very satisfied with the competition. I only arrived yesterday.
Veoma sam zadovoljan takmičenjem. Stigao sam juče, ali sam u Banja Luci bio mnogo puta. Ovo je odlično mjesto za održavanje evropskog šampionata na divnim vodama. S obzirom na velike poplave prošle godine, mislim da ste uradili sjajan posao da bi se ovdje ponovo moglo održati takmičenje.
Sutra su na rasporedu trke u sprintu, a očekuje nas i noćna trka. Na prvenstvu koje traje do nedjelje učestvuje više od 300 takmičara iz 13 zemalja.
Danas i sutra u Srpskoj sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 28 stepeni. Meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova temperatura vazduha iznosila Ham, Pjesak i Čemerno 20, Kalinovih 21, Šipovo 22, Sokolac 23, Srebrenica, Gacko i Mrakovica 24, Nevesinje i Drinić 25, Mrkonjić grad, Šipovo i Zvornik 26, Doboj, Banja Luka, Novi grad i Srbac 27, Prijedor, Ribnik 28, Rudo, Foča i Bileća 29, Višegrad 30 i najtopliji u Trebinju 32. stepena. Sutra ujutru vedro i sunčano. Tokom dana sunčano i još toplije, mjestimično i vruće. Popodne samo na planinama na istoku nakratko uz umjeren razvoj oblaka može biti malo kiše ili sa grmljavinom. Vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu 21, na planinama oko 6, najviša dnevna od 28 do 33, u višim krajima oko 24 stepena.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Sve institucije u Bosni i Hercegovini i svijetu treba da osude pozive Islamske države na nove terorističke napade u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, izjavio predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović. Bezbjednosne službe preduzele su sve potrebne mjere, saopštio direktor policije Gojko Vasić.
U Sarajevu sve je spremno za sutrašnju posjetu pape Franje, potvrdio predsjednik odbora za doček Dragan Čović.
Počela sa radom solarna elektrana u Ugljeviku snage 240 kW.
Novak Đoković danas protiv Andija Mareja u polufinalu Roland Garrosa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, spiker Nada Kolak. Urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.